Дійсно, радіо НВ, яке ви чуєте, а можливо і спостерігаєте за нами в Ютубі, куди ми вас гостинно запрошуємо, якщо ви раптом з якихось причин не там. Адже там на Ютубі є і відеотрансляція, і наші попередні аналітичні етери, все те, що відбувалося на радіо НВ раніше. Тож гостинно запрошуємо. Так само запрошую вас на найближчу годину прямого етеру. Дві великих теми. Ну, згадаємо про ситуацію з урядом. Там проведуть зміни на рівні заступників міністрів. Це випливає з останньої розмови президента і прем'єрки. За коротку мить повернемося до цієї теми. І за 25 хвилин важливе повідомлення з Будапешту. Угорщина повернула Україні викрадені кошти і золото Ощадбанку. До речі, вже з'явилися світлини того, як фізично ці гроші виглядають. Чи це є початком нового аркушу для Києва та Будапешта, для обох столиць? Власне, це питання пролунає у етері приблизно за 25 хвилин. Ось такий план. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», виходить зараз до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
Добрий день.
Отже, уряд найближчим часом, Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів. Це слова президента Зеленського після його наради із прем'єркою Свириденко. Окрім цього, проведуть відкритий конкурс на посаду керівника лісів України. І також уряд має пришвидшити зміни в державних енергокомпаніях. Передовсім йдеться про «Енергоатом». Ну, далі, я думаю, через кому ми там логічно дійдемо і до Сенсбанку, але давайте про все по порядку. Ця нарада, ця розмова, чи є вона претекстом, слухайте, до глибших змін в уряді?
Ну, насправді, тому що трохи дивно, чому президент з прем'єркою обговорюють потенційні зміни чи призначення на рівні заступників міністрів. Ну, їх мають призначати самі міністри. Плюс, давайте не забувати, що в нас підвисло питання одразу по ряду урядовців, які начебто мали бути зміненими. Парламент вимагає їхньої зміни для розблокування нормальної роботи Верховної Ради. Але чомусь цього не відбувається. Тому, ну, більше питань, ніж відповідей, наразі викликає оця зустріч, ну, і пост, який виклав президент в себе в соцмережах на рахунок неї.
Ну, добре, але глибинність цих змін, те, про що властиво президент заявляє, не знаю, чи це в полі його компетенції, це те, про що ви зараз говорите, але разом з цим, чи ви розумієте логіку цих змін і глибинність, тобто, ну, те, якої глибини вони, тобто, ці зміни сягнуть?
Ну, складається враження, що не великої глибини будуть ці зміни, а більше знову фасадні якісь рішення, які мають на меті, ну, я не знаю, дати можливість парламенту чи сподіватися на те, що вони будуть долучені до реальних процесів, ну, показати, напевно, видимість бурхливої роботи. Ну, дуже складно насправді коментувати, не розуміючи, ну, які це міністерства, яким чином заступники міністрів мають докорінно змінити систему роботи парламенту, уряду. Тому що, ну, в цілому зрозуміло, що наразі в нас є величезні проблеми. Проблеми з економікою, де другий місяць поспіль ми бачимо зменшення на тлі, в принципі, військового бюджету, на тлі великих надходжень з боку наших союзників, з боку росту українського ВПК, мали би бути по факту інші цифри. Але ми цього, на жаль, не бачимо. Питань, знову ж таки, більш ніж достатньо, але це частина якоїсь нашої такої політичної культури, намагатися займатися окозамилюванням, ніж справжніми реформами. Ну і плюс нещодавно було оголошено, що продовжуються всі ці соціалістичні ініціативи, такі як є кешбек і всі інші програми з виплати легких грошей громадянам, але при цьому за цим не стоїть якоїсь системної роботи, бачення чи візії. Ну і тому обговорювати якісь точкові зміни на такому низькому, ну, в контексті держави рівні, то, ну, напевно, це не призводить до покращення роботи, в принципі, системи влади і уряду конкретно.
Ну, добре, але якщо йдеться про запит громадян на певні зміни, та якщо ви згадали про економіку, тут Київський інститут соціології оприлюднює дані, 48% українців підтримують підвищення податків заради отримання міжнародного фінансування, 30% виступають проти. Це, власне, випливає з цього останнього, найновішого, давайте так скажемо, дослідження. І це десь там, знаєте, кореспондується з тим, про що ви говорите, про так направду соціалістичні рішення, коли просто беруться і там роздаються на різні потреби гроші. Що скажете про рівень ось цього запиту? Бо 48%, які підтримують непопулярні рішення, мені здається, це для нас багато.
Да, це точно супер. Ну насправді люди і суспільство вони давно очікують, що держава представить набагато більш якісні рішення, ніж те, що відбувається зараз. А у нас часто ми є свідками ситуації, коли змінюються обличчя, коли говорять про якісь абстрактні персоналії, і через це, звісно, не реалізується головного, нема змін. Знову ж таки, ну я не пам'ятаю прикладів ні в нашій політичній історії, ні в політичній історії там умовно успішних країн. Наших сусідів, де відбулися б зміни на рівні заступників міністрів, ну і після цього пішло і поїхало. Звісно, все впирається в основне, це те, як держава користується наявними в неї ресурсами. Ну, ми, очевидно, багато в чому спускаємо на гальма перспективні сфери, намагаємося займатися ну такими популістичними рішеннями. В цілому, звісно, що я не проти допомоги людям, це чудово. Але коли в нас величезний дефіцит бюджету, коли в нас постійно постає питання, чим платити зарплати військовим, що нам не вистачає на зброю. Ну, благо, зараз ми очікуємо на транш в 90 мільярдів євро, який, ну, буде розбитий на декілька шматків. Це трошки має поправити ситуацію. Але так само ми ж не говоримо про наслідки всього цього. Тут нещодавно вийшов єврокомісар і каже, що для того, аби Україна отримала в повному обсязі всі ці кошти, треба буде проводити податкову реформу. Ну під цим треба розуміти, що Україна буде вимушена підіймати податки. Хто має ці податки платити? Люди, які ледь зводять кінці з кінцями, бізнес, в якого так само величезна купа проблем. Ну от на рахунок таких складних ініціатив ми рішень поки що не чуємо. Зате дуже просто сказати, що умовно чергова 1000 гривень там чи чергові 1000 кілометрів на Укрзалізницю будуть надані широкому колу користувачів. Ну і це чомусь має там всіх нас заспокоїти і вірити в світле майбутнє. Ну, воно так не працює.
А я би, до речі, от на цю цифру детальніше звернув увагу на цей показник. Та відсоток там 48, це те, про що говорять в Київському міжнародному інституті соціології. Як ви бачите якість цієї цифри? Це теж дуже цікаво, знаєте, тому що ну я не пригадую в новітній українській історії такої готовності серед людей до непопулярних рішень. Та дуже часто хрестоматійно тут приводять в приклад Швейцарію, де суспільство свідоме і готове підіймати податки, бо розуміє, як це все функціонує. Ну то ми, скажімо так, маємо підвищення рівня цієї свідомості, чи все ж таки це історія про те, що податки. Щось незрозуміле. Та це не соціальна виплата, це, грубо кажучи, не платіжка, не знаю, там за струм, а щось таке, що там автоматично, самостійно відбувається. Ну і тому люди не проти.
Ну, тому що, я думаю, у нас величезна купа людей, які, в принципі, не платять податки. І коли хтось каже, що їх треба підвищувати, вони думають, що за це будуть платити якісь там уявні олігархи, бізнесмени, їхні сусіди. Але не вони багаті, але не вони особисто. Але коли підвищуються податки, очевидно, ростуть і споживчі ціни, ростуть і суміжні сфери. Тому, ну, можливо, люди і свідомі, дійсно, цього хотілося. В принципі, я не сумніваюся, що українці готові віддавати багато для того, аби держава була ефективною. Але ну наскільки репрезентативними і реально усвідомленими є результати от конкретно цього опитування, ну доволі дискусійне питання, на якому ну можна багато фокусуватись, але в цілому воно нам не дає широкого розуміння виходу з критичної ситуації. Звісно, що люди вони не живуть якось відірвано від ситуації. Всі ми там кожного дня ходимо на роботу, купуємо товари, дивимося новини, слідкуємо за фронтами. І очевидно, що багато хто готовий жертвувати там своїм рівнем і комфортом життя для того, аби інвестувати в це в загальну мету, перемогу над ворогом. І це, звісно, позитивний момент, і це фундамент, з якого держава може реалізувати суперкласні, чудові, правильні і позитивні ідеї. Але, на жаль, не складається враження, що ми дискутуємо про щось предметне. Нема от Черчилля, який вийшов і сказав, що там нічого не пропонує, крім поту, сльози, крові. В нас виходить, що всім пропонують хліба, ну і видовищ, але за цим стоїть дуже мало конкретної роботи. Звісно, чудово, що в Україні є можливість отримувати гроші від наших європейських союзників. Вони розуміють, що ми зараз є форпостом всієї Європи, готові інвестувати гроші, щоб ми продовжували боротьбу. Але якщо уявити, зміниться влада в Німеччині там в 28-му році, чи відбудуться ще якісь катаклізми. От в Франції в наступному році ці вибори і можуть прийти праві. Ну не сказати, що вони великі фанати фінансової підтримки України. Там в Британії ситуація доволі нестабільна. Що ми будемо робити в такому разі, якщо будуть блоки по грошам з боку європейців? Тому що наразі конфігурація політична на континенті складається для нас позитивно, але є досвід тих самих Сполучених Штатів. Прийшов Трамп і просто повністю обробив підтримку. Хоча до цього Сполучені Штати були локомотивом і в плані фінансів, і в плані зброї, і в плані політики. Тому, звісно, треба більше ставати дорослими, виходити з цих маленьких штанців, знаєте, де ми розраховуємо на якесь авось, що от ну все одно хтось знайдеться, грошей дасть, ми ж за правду, справедливість боремось. Але світ, на жаль, він мало про справедливість, він про прагматизм, про конкретні цифри, і про досягнення і результати.
Ну, побачимо зараз, яким чином результат наступного опитування відіб'ється, скажімо так, на комунікації держави. Про що мені йдеться? 54% українців вважають корупцію головною загрозою для держави. 39% опитаних вважають, що головна загроза – це росіяни, тобто війна Росії проти України. Це результати опитування того ж таки Київського міжнародного інституту соціології. Ну, ці варіанти відповіді, вони досить часто, вже тривалий період, стоять десь там, знаєте, поруч в опитуваннях, в вивченні громадської думки. Я на початок просто попрошу, аби ви оцінили сам результат, саму диспозицію.
Ну, насправді це не дивує, тому що в нашому інформаційному просторі, в принципі, превалює тема корупції. У нас щоне місяць, щоне тиждень є якийсь гучний корупційний кейс. Чи це там прям над історія, як там Міндічгейт, але якщо ви подивитесь там стрічки новин, то кожного дня буде якийсь МСЕК, ТЦКшник, якийсь чиновник, ще якась історія. Ну, тут можна багато, знаєте, з розумним виглядом дискутувати і казати, що коли є такий суспільний запит на боротьбу з корупцією, то, звісно, її багато підсвічують. Є купу там НГО, які фінансуються заходом, які працюють в сфері антикорупції. Саме тому так багато інформації. Але при цьому наша і антикорупційна вертикаль, і судова система, вони поки що не виправдовують так само дуже важливого запиту з боку суспільства на справедливість. Багато корупціонерів, і насправді, ну, банально це затерта фраза, дійсно це нагадує рибалку на каналі Discovery, коли суспільство все це демонструють, градус напруги він значно виростає, але після цього не відбувається рівним рахунком нічого. І, ну, знаєте, нема оцього виплеску енергії, нема куди всьому цьому негативу вийти. Тому, звісно, що і людей таким чином сильно турбує питання корупції, тому що воно роз'їдає державну систему. Всі бачать там погані дороги, всі бачать недостатньо забезпеченість наших збройних сил, які на сьогоднішній момент є, в принципі, головним фактором, чому ми можемо із вами ефір цей провести, чому люди можуть жити нормальним життям в відносно там тилових містах. Знову ж таки, цей запит, він не з'явився не сьогодні, не вчора. Це системна проблема, яка є частиною нашої державної політики. Ну і, на жаль, наразі не видається і не виглядає, що є якийсь план для того, аби цю систему змінити. Більше грають в якісь замовчення, переключення фокусу уваги з одної проблеми на іншу, підміною понять і там риторику, яку зараз, наприклад, ми суперактивно бачимо в українському інформаційному полі.
Ну так, але якщо ми говоримо про, знаєте, ось цю знеособленість, чи має і чи може мати в цьому випадку корупція ім'я і прізвище, так? Чи це все зміниться в залежності від того, яке розслідування ми побачимо? Ну, умовно, сьогодні ім'я і прізвище корупції Тимур Міндіч, кілька років тому ім'ям і прізвищем корупції було прізвище Гладковський, наприклад, чи Свинарчук, і так далі, і так далі. І все в залежності від того, до чого останнього була прикута наша увага.
Та ви знаєте, виходить, що ім'я їм легіон, тому що є дійсно боси мафії, боси корупції, такі як Гладковський чи Міндіч, але кожен кейс, кожна проблема і взагалі оці Авгієві стайні, вони мають конкретне прізвище, конкретне ім'я, конкретного слідчого, конкретного суддю, які мали би ці справи розглядати. Але більше це виглядає як дійсно кругова порука, де є певний непублічний договір, в рамках якого, ну, хтось за кимось ганяється, хтось кого ловить, але при цьому не наступає головного, це покарання. І звісно, поки ми це не змінимо, поки ми не повернемо довіру до держави, довіру до чиновників, довіру до суддів, взагалі до державної системи, то сподіватися, знаєте, що за якимось помахом чарівної палички Україна стане ефективною, сильною державою, ну це просто нереально. Так, в нас класні стартові позиції наразі, там, враховуючи наші технології, враховуючи наш досвід, бікдату, яку збирали на війні, Україна потенційно може стати хабом, який розповсюджуватиме рішення технологічні в контексті ВПК і в контексті безпеки на весь світ. Але так само от всі ці перспективи, вони можуть бути в один момент перекреслені тим, що є певна там каста людей, які вважають себе недоторканими, які не хочуть рухатись в рамках нормальних цивілізованих правил. Тому ця небезпека, вона в принципі неодноразово ставила палки в колеса нашій державі і суспільству, яке хотіло би рухатись в сторону Європейського Союзу, в сторону Північно-Атлантичного альянсу. І ми зараз навіть це бачимо ж не тільки на рівні українського суспільства. Ну, ми говоримо, наша мета – швидкий вступ в Європейський Союз. Європейці при цьому виходять і кажуть, ви не вступите, тому що, і з одним з перших завжди звучить корупція. Тут, якщо ми будемо справедливими аналітиками, ми можемо сказати, а чому ви так не говорите про Болгарію? Чому ви так не говорите про Угорщину, про Словаччину, в яких так само доволі високий рівень корупції, це треба розуміти. Але якщо ми будемо рівнятися на найгірших, то наші мрії про те, що Україна стане там супервеликим центром впливу, що ми будемо геополітичним гравцем, то вони дуже швидко розвіються. Можливо, нас і візьмуть навіть за таких умов в Європейський Союз. Але чи хочемо ми жити як умовна Болгарія, яка за 5 років проводить 8 парламентських виборів? Чому це так відбувається? Тому що система прогнила, вона корупційна, вона політично заангажована, вона не створена на досягнення результату. Ну і з кожним роком, з кожним там політичним циклом ми ще більше і більше просідаємо в нашій можливості все-таки розвиватися тими темпами, якими наша держава заслуговує. Тому це таке питання наріжне, хвилююче всіх і, на жаль, болюче.
Ну так, болюче, але бачите, є певні запобіжники. Питання, наскільки вони зараз функціонують, наскільки вони в стані функціонувати. Те, що їх суспільство оборонило минулого року, я говорю про антикорупційну інфраструктуру, це факт. І це, ну, напевно, річ, яку зауважили за межами України. Це я говорю тут і про рівень публіцистичний, бо ця тема активно висвітлювалася, і про рівень офіційний, тому що навіть ці протести їх коментували на офіційному рівні. Та? Ну то якщо ми маємо ці запобіжники, наскільки вони, скажімо так, функціонують?
От велика проблема в тому, що функціонують негативно. Я, ну, не звучу головний захисник, але будь-які в публічній можливості я завжди виступаю за антикорупційну інфраструктуру і архітектуру в нашій країні. І картонки, і все це було демонстрацією якраз великого суспільного запиту і довіри, які люди надають всім цим органам. Але от, ну, в мене особисто, я в жодному разі не хотів би захищати корупцію, але дійсно є питання, чому плівки читають публічні персони, депутати, блогери, журналісти, хто завгодно, але не прокурори. Чому люди чи прізвища озвучені, чому проти них не збуджені кримінальні справи? Так, я знаю, що там сидять певні виконавці цієї схеми, але є величезна інша купа людей, про яких всі говорять, але при цьому вони не заарештовані. Частина таких, як Міндіч, виїхали за кордон, цей Цукерман і всі інші. Звісно, це викликає занепокоєння, обурення, нерозуміння ситуації, тому що великий суспільний запит – це так само велика відповідальність. Знаєте, мені так само згадується, коли якийсь з антикорупційних органів написав пост великої подяки, коли люди підтримали їх і вийшли на протести, то сказали їм так само столити пельку, засучити рукава і почати працювати. Оцього дійсно не вистачає, і хотілося б це побачити реалізованим і жити в державі, в якій все-таки антикорупційна інфраструктура – це не просто якесь ефемерне поняття, знаєте, абревіатури, які наскладали за прикладом різних і західних, і східноєвропейських країн. А так, щоб це дійсно був інструмент, той меч, який буде і карати, і призводити до справедливості.
Сенсбанк Очевидно, тут, якщо ми говоримо про цю установу, доречно буде заапелювати до цих плівок, до того читання, стенограм так званих, та, які ми побачили як громадськість. Національний банк після засідання тимчасової слідчої комісії парламенту розпочав адміністративне провадження для оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам СЕО Сецбанку Олексія Ступака, і, власне, сам нацрегулятор про це офіційно інформує. Чи ви розумієте, що надалі має відбуватися з точки зору комунікаційної, тому що там функціонал банківський — це дуже така філігранна, тонка і вузькопрофільна тема. Я думаю, що ми на цю територію не будемо заходити, але комунікування після того всього, що ми почули теж на тих плівках.
Та дійсно, в принципі, в український банківський сектор він так само викликає величезну купу питань. Ну, знаєте, а чому саме Сенсбанк? Ну, Сенсбанк — це колишній Альфа-банк, якщо я не помиляюсь. То
так,
це означає,
є, так,
що цей банк російський, і тепер російський банк, який начебто націоналізований, так само є фігурантом плівок на рахунок кримінальних справ. І тут так само в цих плівках ми чули про те, що як двушечка на Москву відправлялася, все таке інше. То, ну, в мене виникає великий сумнів і питання, хто реально цим банком зараз управляє. Тому тут повністю з вами погоджуюсь, хотілося б побачити більше прозорості, відкритості, розуміння того, як процеси відбуваються. Ну, тому що, давайте чесно, від окозамилювання, ну, втомилися і наші слухачі, і ми з вами, і в першу чергу, напевно, військові. Тому відкритість, розуміння процесів, і головне — покарання — це той шлях, який міг би відновити суспільну довіру. А якщо будуть і надалі продовжуватися всі ці, знаєте, підкилимні ігри, то, ну, очевидно, це не посилює нас на фоні війни, великої війни на виснаження, яку зараз наша держава веде.
Ну, але з точки зору засадничої виглядає все доволі логічно. Та? Тобто російський банк, який потрапляє в державну власність, що є правильним, тобто націоналізація, і потім переходить в приватні руки. Тут мільйон підпитань, яким чином, яким мільйон нюансів, та, яким чином це має відбуватися, але разом з тим сам шлях, він мені видається цілком логічно показаний.
Так, ну, ніхто ж не проти приватизації чи націоналізації, особливо коли мова йде в контексті російських активів. Давайте пошукаємо. Ну, наприклад, я чув, що не всі російські активи заарештовані, деякі з них досі працюють, мають там певних фунтів, але приносять гроші, в тому числі там Дерипасці і іншим людям, які є частиною російської системи, яка...
А це про які ви бізнеси говорите? Бо це, слухайте, цікава історія в такому разі. Про що конкретно?
Ну, дивіться, давайте говорити, ну, більш конкретно, звісно, ну, про певну кількість заводів я особисто чув. Ну, я не бачив документів, не готовий там зараз виступати державним обвинуваченням, але було б непогано, якщо б правоохоронні органи конкретно би цим займалися і перевіряли подібну інформацію. Ну, якщо вона доходить до мене, то, напевно, я не єдина людина, яка могла про це чути. І, звісно, виникають питання і на рахунок Сенсбанку, і інших з переліку, які звучали на тих самих плівках, і в цілому є частиною такої корупційної системи, яка є і частиною по відмиванню, і частиною по зароблянню грошей людей, які отримують надприбутки незаконним шляхом.
Я вам дякую. Дякую за розмову. Нагадаю,
дякую вам.
Артем Бронжуков, так, заступник директора аналітичного центру «Політика», з нами на прямому зв'язку щойно. Шановне панство, за коротку мить буде важлива тема, я одразу її заанонсую. Ми поговоримо про повернення викрадених коштів із золота Ощадбанку з Угорщини до України. Вже з'явилися світлини того, як це виглядає. Тобто фізично, як виглядають ось цей масив коштів, який вже тепер перебуває там, де і має перебувати, тобто на території України. Ну, але це, знаєте, такий певний претекст до зміни політичного клімату на лінії Будапешт-Київ, і чи до цієї зміни дійде, і чи можемо ми зараз впливати на цей процес. Про це все поговоримо за коротку мить. Перед цим інформаційний сервіс про все, що сталося до цієї миті. Дочекайтеся, тут з'явиться Інна Марецька.